Radite program Vaseljanskog radija Svetigor, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Joanikija, igumana manastira Ostroga, arhimandrita Sergija, Ostro TV studio otpočeo je s emitovanjem nizom katehitsko-obrazovnih serijala. U 15. emisiji ciklusa serijala Pravoslavni katehizis magistar Rade Bulajić, asistent na katedri za biblistiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilij Ostroški u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i upravnik arhiva Manastir Ostrog, govorio je na temu o svetim tajnama crkve. Emisiju koju ćete u nastavku slušati preuzeli smo sa kanala Ostrog TV studio.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre. U prethodnoj emisiji govorili smo na temu šta je crkva. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu šta su svete tajne crkve. Pre nego što počnemo da govorimo o današnjoj temi, podsjetili bi se onoga o čemu smo govorili na prethodnom predavanju. A to je upravo crkva, prema rečima blaženopočivšeg episkopa Zahumsko-Hercegovačkog, gospodina doktora Atanasija Jevtića, crkva je institucija, crkva je ustanova, ali je pre svega i iznad svega duvanje, delovanje Duha Svetoga. Iz ovih reči vladika Atanasije posebno izvodi i zaključuje da je crkva jedno dinamičko stanje. Stanje neprestanog kretanja i ona se oličava pre svega na primjeru jednog hrišćanina, istinskog hrišćanina koji i vladika Atanasije navodi kao primjer, a to je upravo sveti apostol Petar. Kada ga Gospod Hristos pita: Petre, voliš li me? I to tri puta. Sveti apostol Petar se dvoumi. E upravo u ličnosti svetog apostola Petra možemo da vidimo svakoga od nas. Jer svako od nas, krštenih, sačinjava svetu crkvu kao jednu bogočovečansku zajednicu. Nikeo Carigradski simbol vere kaže: i u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Upravo to, jedna sveta, saborna i apostolska, označava njenu osnovnu strukturu, tačnije šta je crkva. Ona je jedna jer je Hristos jedan, ona je sveta jer je zajednica svetih koji su prizvani i osvećeni krštenjem, i saborna ili katoličanska koja je sveobuhvatna, i apostolska jer nam je predata da čuvamo veru apostolsku i upravo onu crkvu i onu veru koju smo dobili od svetih apostola. Ta ista crkva je i dan danas, to je upravo bogočovečanska zajednica. Kako bismo postali članovi crkve? Osnovno i prvo, prvi uslov jeste sveta tajna krštenja. O tome ćemo govoriti u narednoj emisiji, ali pre nego što počnemo da govorimo o svetim tajnama ponaosob, reći ćemo nešto uopšteno o svetim tajnama. Svete tajne su određene sveštene radnje u kojima se na vidljiv način prenosi nevidljiva božanska blagodat. Da ovo pojasnimo. Svete tajne. Svete tajne imaju svoj vidljivi i nevidljivi deo. Upravo taj vidljivi deo je ono što vidimo kroz određena činodejstva koje vrše kanonski sveštenici i kanonski episkopi. I upravo kroz sveštene radnje prenosi se božanska blagodat. Ona blagodat koja se daje čoveku kroz sveštene radnje putem Duha Svetoga. Prema rečima blaženopočivšeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina doktora Amfilohija, jeste da je svaki priziv Duha Svetoga koji se vrši sveta tajna. pod pojmom svete tajne podrazumevamo 7 svetih tajni. Taj broj 7 predstavlja punoću, kao i broj 40. Simboliku imamo još u Starom zavetu. Međutim, broj 7 svetih tajni preuzet je u udžbenicima dogmatskog bogoslovlja, preuzet je iz latinske scholastike. Ta latinska scholastika je nama dala broj od 7 svetih tajni. Međutim, istočni oci su posebno insistirali da je sve što u sebi ima priziv Duha Svetoga koji osvećuje nas i kad nam se daje božanska blagodat na nevidljiv način putem vidljivih sveštenih radnji ili činodejstava, je upravo projava Duha Svetoga i to je zaista istinska sveta tajna. Da zaključimo, sve što se u crkvi projavljuje i sve što se u crkvi Hristovoj dešava, jeste upravo sveta tajna. Sveta tajna su i dogmati crkve, sveta tajna je i vodosvećenje, raznorazni drugi obredi koje možemo naći u malom i velikom molitvoslovu, odnosno velikom i malom trepniku. To je jedna knjiga u kojoj su izloženi obredi, tačnije činodejstva i upravo svete tajne. Svete i razlika između svetih tajni i obreda zasniva se na ovome o čemu sam prethodno govorio. Da svete tajne i obredi su u istočnoj hrišćanskoj istinitoj crkvi, jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi, jedno isto. 7 svetih tajni, rekli smo, preuzeto iz latinske scholastike, a posebno su sveti oci u prvim vekovima u njihovom pisanju izdvajali 2 svete tajne. Svetu tajnu krštenja i svetu tajnu pričešća ili evharistije. Tako da su osnova da bi neko ušao u crkvu, potrebno je da se krsti, a kao hrišćanin je potrebno da se pričešćuje kako bi imao Hrista u sebi i kako bi prisustvovao svetim evharistijama, jer upravo iz svete evharistije ili liturgije sve drugo proističe. Tako da imamo u tih 7 svetih tajni koje ćemo nabrojati i koja mnogi pravoslavni hrišćani nabrajaju jer su izložena u kalendaru, ono što je najčešće korišćeno, koriste pravoslavni vernici zvaničnom kalendaru Srpske pravoslavne crkve, a tih 7 svetih tajni su sljedeće. Sveta tajna krštenja, kojom postajemo članovi crkve. Sveta tajna pričešća, sjedinjujemo se sa Hristom. Sveta tajna miropomazanja, koja se u pravoslavnoj crkvi praktikuje zajedno sa svetom tajnom krštenja. Potom imamo svetu tajnu braka, svetu tajnu sveštenstva, svetu tajnu jele osvećenja i na kraju imamo ono što je obavezno za svakog hrišćanina, sveta tajna ispovesti ili sveta tajna pokajanja. 4 osnovne svete tajne koje je potrebno da pravoslavni hrišćani praktikuju, to je sveta tajna krštenja, sveta tajna miropomazanja, sveta tajna ispovesti i sveta tajna pričešća. Sljedeće 3 svete tajne, one su potrebne, ali neko da bi se spasio ne mora da primi svetu tajnu sveštenstva, potom ne mora da primi svetu tajnu braka i ne mora da primi svetu tajnu jele osvećenja koja se daje ljudima koji su u smrtnoj opasnosti za ozdravljenje duše i tela. Ovo bi ukratko bilo nešto osnovno o svetim tajnama, ali ono što je prožeto i što je ključno i najbitnije su upravo reči koje možemo da vidimo u svetoj evharistiji ili svetoj liturgiji, kada đakon na početku liturgije kaže: vreme je dejstvovati Gospodu. Upravo to dejstvovati Gospodu označava da svaku svetu tajnu koja se svršava, svršava je, činodejstvuje, dejstvuje upravo sam Gospod Hristos u zajednici sa Ocem i u Duhu Svetome. Amin. U sljedećoj emisiji reći ćemo nešto više o prvoj svetoj tajni koja se nabraja i koja je ključna za život hrišćana, a to je sveta tajna krštenja.
Blagodarimo uredniku serijala, gospodinu Radu Sobulajiću, uredniku i voditelju emisije Pravoslavni katehizis i producentu, gospodinu Radisavu Raju Jevriću, uredniku Ostrog TV studio i Ostroškoj brati na preuzetom prilogu.